Já, góðan og blessan daginn, við erum komnir aftur.
Dingaling, mættir.
Dingaling, mættir. Við erum komnir aftur og með glænýjan fjarkastátt.
Af.
Beint frá Danmörku.
Og Íslandi. Af Neyha.
Af Neyha, herru. Djöfull var gaman hægur sinnast maður, live þátturinn.
Já, shit, hvað var skemmtilegt maður. Djöfull var líka, hann var stappfullt.
Það var stappfullt og djöfull er ég bara þakkláttur fyrir allir sem komu maður. Þetta var alveg gjössalega geðvegt. Ég var einmitt að hlusta á þáttinn og hérna, ég veit ekki hversu augljóst það var en ég var búin með allavega tvo bjóra.
Já, eða þrjá.
Já, ég, hérna, þetta var alveg geðvegt og alveg, hérna,
Bara virkilega skemmtilegt og bara hefi fílingur í húsinu og þetta já. Er eitthvað sem að við hlökkum allan til næsta.
Já, það verður kannski einhver tíman í sumar og, hérna, og við þökkum hérna, líka fyrir allar tillögur og allt sem við fáum inn á Instagramið og hérna, bara endilega haldið áfram að fylgjast með strákarna. Við vitum að við erum búin að vera að posta aðeins sjaldnari vinnilega núna út af bara skóla og lífi. Já. Við ætlum að reyna að rífa þetta aftur upp og það verða margir góður.
Við erum nú konum með 500 followers.
Já.
Við kannski bökum 500 pönnugökur til enn þess.
Já, og hérna gefum gamla fólkina. Gamla fólk fíla pönnugökur. Og hérna...
Það er fakt.
Það er bara fakt. En talandi hérna gamalt fólk og pönnugökur. Ég er hérna alltaf fjalla einn sem er svo gamall að hann er ekki lengur á lífi.
Mjög gamall.
Já, hann heitir Fidel Castro.
Fidel Castro.
Fidel Castro.
Holy shit.
Við erum að tala kúberska hérna byltingamanninn og einræðisherrann Fidel Castro.
Fidel Castro.
Já,
þannig að tjúlega brjálæðingur.
Það er maðurinn sem við ætlum að fjalla í dag. Þannig að hann er heldur betur áhugaverður gæi. Og hérna
örugglega ekki fengið pönnukökur.
Ekki fengið, nei, að þú veist.
Hann ekki íslenskar.
Það sem hann gerir við pönnugökur er að hann rúllar vindlatóbaki í þær og reykir. Það er the Fidel way. And bara without further ado, ég segi bara neglum þessu þætt í gang.
Kýlum á það, ég er mjög spendur.
Hendum okkur í Fidel Alejandro Castro. Rúð.
Herði, þessi Wuhan veira maður.
Jaha.
Kung Flu.
Kung Flu.
Hún er þetta ekki smá opep?
Jú, ég var að lesa mig til um þetta til þess að vera með the fact straight.
Já, bjóstu við því að ég myndi tróða þess að þig. Hendi sjálfur þess.
Já, ég did my research. Næ, hérna, hún er basically bara eins og mjög slæmflensa. Eist, fólki sem er að deyja úr þessi er bara gamalmenni og ótrúlega ungbörn.
Þetta er bara eitthvað klikkað veikt fólk. Já. Og hérna, þú veist bara, þú veist, fólki sem er að deyja er 89 ára gamalt, skil.
Já, bara þetta er langt.
Þau eru bara búin að vera að bíða eftir því að dreipast, sko. Þannig kom bara, þú veist.
Þannig kom bara everybody was kung flu fighting nema... Gamla
já, nema gamla fólkið. Þeir fóru.
Já, þeir fóru bara. Já. Þetta er, hérna, en ég var einmitt að, þú veist, en er eitthvað munur á krónaveirunni og Wuhan
epidemi? Þetta er sama, jú. Þetta er bara að kalla Wuhan veirun vegna þess að þetta var, kom upp í Wuhan borg. En þú veist, þar sem þetta kom upp, ertu búin að sjá, þú veist, point of origin, það sem nei. Er haldið að þetta hafi komið upp.
Nei.
Þetta talið hafa gerst á einhverju svona Wuhan animal market, einhverju svona, þú veist, bara svona meat market skilur í Wuhan.
Já.
Og bara svona eins og þú ímyndaðir skilur úr Rush Hour 2, skilur bara ömulegan skítamarkað skilur þú, þarna mástu sem að gamla kettlingin ætlaði að höggva hausinn að hænunni og hann að gana, Krist Tökkar alveg brjálæður, þannig markaður, nema bara fucking slöngur og komododrekar og þú veist vörtusvín og leðublökur og talið er að veiran hafi komið vegna þess að þarna er eitthvað local delicacy á þessu markaði að borða leðublöku súpu sem sagt þú síður leðublöku lifandi leðublöku og svo eitthvað núðlur og baunaspýrur skilur. Og bara hvernig getur fólk verið hissa að þú fái kvef ef þú borðar þessa leðurblöku súpu á þessu markaði skilur. Þetta er ógeðslegasti staður sem ég séð myndir af.
Já,
og þarna var bara fólk að bara eins og maður fer bara í Whole Foods skilur bara eitthvað að vesla bara grammil og egg og eitthvað drasl sko.
Já, pældi, Jackie Chan maður, hann er bara búin að brjóta næstu öll beini líkamanum sínum. Já. En hann gæti dáið bara núna af Wuhan.
Já, ef hann fæssi leðurblöku súpu þá rústast það. I don't want to stop.
Já,
ég vorum að rifja upp eina góða í gær, ég og Huginn bróðir.
Já.
Þá fórum við til Flórída einhvern tímann hann 2006-2007.
Mm.
Og þú veist, það var, við erum að tala að það var hérna þegar dollarinn var bara eitthvað brandari sko, bara 60 krónur eða eitthvað.
Já.
Og hérna, og við erum sem sagt í einhverju molli, einhvers staðar í Orlando. Og Huginn sér bara verður að fara að klósitið, þú veist, hann er þarna, hvað ætla að segja? Hann er ekki orðin 10 ára, hann er 8 ára gamall eitthvað, 8-9 ára eitthvað.
Já.
Og ég er bara eitthvað hérna 15 og hérna Huginn verður að fara að klósitið og ég bara, og mamma eitthvað, já þú er að fara með hann að klósitið, ég bara, ok, skilur ég einhverjum svona risa molli og þú veist alveg hvernig klóset, almennings klóset í bandaríkjunum eru.
Já, já.
Þau eru fucking martröð, sko. Þau eru, þú veist, þeir kun, ég skil ekki af hverju þeir sleppa ekki bara að hafa veggi í básunum vegna þess að þeir eru bara 50 cm stóri, skilur. Þú veist, það er bara fokkið mikið bil niðri, fokkið mikið bil uppi og ef þú stendur og ef þú ert herri heldur en 1.70 þá ertu bara að horfa í augun og gæðanum, þú veist, við hlýnaður, ef þú ert að pissa, skilur.
Já, þeir eru að reyna að spara rosa mikið efnið akkurat á klósitinu, sko.
Já, bara akkurat í fokkið básaveggjanum, nema hvað að hugin sérsta klósiti og ég, þú veist, fyrir hann að bása með honum, skilur. Og hérna, og ég bara er að bíða eftir hugin, nema svo heyri ég bara, þú veist, það hleypir ykkur inn á klósettið í asanum, skilur, bara, og hérna bara, opnar hurðina og skellir og bara, og maður heyri bara nýr á hlaupum, ég bara, heyrðu, það, þú veist, þessi hver er að fara að æla eða eitthvað, skilur.
Já.
Og svo bara fer hann í básum í hliðin á okkur, bara, glum, lokar hurðinni, svo heyri maður bara setjar, bara, skellu upp, svo heyri maður bara, og það kemur bara svona sletta, skilur, og ég og hugin setjum hann það, Huginn situr á klósettinu og ég send hana í básnum og það kemur koma bara slettur inn nei. Í básin okkar.
Nei, oh my god, er þetta ekki að djóka?
Ekki neitt að djóka, það var eins og hann hafði tekið haglabyssu full af kúk og skotið á gólfið, skilur. Og Huginn situr á klósettinu og bara versta skítalykt sem ég fundið á ævi minni. Og ég bara, Huginn, áfram, skilur, og, veist, og þetta var bara, þú veist, maður sá bara, skilur, einhvern veginn lífi flassa fyrir augunum á sér.
Oh my god.
Gjörsamlega rústað, sko. Og bara, og þannig að dreif ég Huginn út og jarðinni, þú veist, þetta er bara svona, á þessum aldri, þú veist, þannig að voru við bara einhverju útlandaferðu eitthvað, maður hann ekkert eitthvað allt sem maður lendir í, en þetta er bara brent inn í minnið á okkur báðum. Bara, ég nánast finn lyktina við að segja þessu sögu.
Vá, þetta er alveg æsku minning.
Þetta er klikka, sko.
Vá, maður, þetta er geðið. Herru, fyrst að ég er ekki með mikið randópæling við í dag og höldu okkur bara í closet-húmurnum. Ég var eins og hérna, þetta var líf mentaskóla eitthvað og ég held ég að veri fjórða að fymta bekk og hérna og sem sagt að var hérna í kringlunni hérna, að skýta og ég er svona sest inn og er, þú veist, bara býð eftir að hérna, að stöffið fyrir að koma og hérna, og síðan kemur einhver í básum í hliðina.
Já.
Og ég er bara svona basic að kúka og síðan, þú veist, læti sem kom út í raskat á mér var bara, þú veist, þetta var svo ógeðslega hátt.
Já, þú það veist, er ekki hægt.
Og þú veist,
bergmálar alveg inn í tómu klósetti.
Og mér fannst svo fyndið að hafa búið til svo mikið læti með einhvern gæja við hliðina að ég fór að skelli hlæja upphátt líka inn á dollari alveg að einhvern gæja lappað inn á klósitt í kringlunni heyrir bara einhvern vera rústa dollari og er í hlátuskasti yfir því þú veist, ég trú, þú veist, ef ég hefði verið gæið, þú veist, ég hefði byrjað að grenja og hlátri sjálfur, sko, en hann var bara, þú veist, það kom ekki píp hinum einu, en djöfull hefði ég viljað vera ein skítafluga á vegg, maður, og sjá andlita á gæðurum.
Það fyndna er, í svona aðstæðum, skilur, á almenningsklósiti, þá, þú veist, það eru allir, það vill engin acknowledgea að það sé einhver annar á klósitinu, skilur.
Nei.
Og þess vegna þegar eitthvað svona gerist þá situr hinn gæinn og er bara ég, hér er ég bara einn veist
Já,
þetta er bara svona þetta er, það, þú veist, ef að væri hægt að mæla svona denial þú veist, ef að væri svona denial mælir á aðstæður, þá væri bara almenningsklósett, myndi bara rústa mælinum, skilur, það er bara allir í afneitun um að það sé annað fólk að inni að skýta sko.
Já, ég hérna ég ætla að koma eitt svona eina sturla staðreynd og kannski pínu leðilegt fakt og hérna og þetta er hérna nú er ég að gera upp á milli kynjana sko.
Ekki fara, ertu eitthvað klikka þeirra?
Nei, þetta er alltaf læg sko. Og hérna, ég var sér þetta einn svona vinna í restingum svona, á hóteli
Já.
Og var, þú veist, að þrýfa skilur, á nóttinni og hérna, og var svona hótelbari og það var svona klósett, skilur, og það var kallmannsklósett og kvenmannsklósett og þú veist, ég byrja að vinna og maður svona, ég bara, úf, kallmannsklósett maður, það verður hellar, maður lapparinn og jú, búið mýg út allt, skilur bara búið piss út allt
sem við kunna bara ekki að pissa og nýja klósett
ég var bara gaurar og ógislir og síðan fór ég inn á kvennaklóstið og ég var bara í andlegu sjokki bara kúkur á veggjunum
djóka
bara, þú veist, blóður túrtapi sem einhverjum bara tekið og bara klest á veggin, þú veist í staði fyrir að negla í dollina og ég bara, þú veist hvað að stríðsvæði er þetta og þetta var bara aftur og aftur og aftur bara miljón sinni verðinu kvennaklóstiru en kallaklóstiru
í alvörunni
einu sinni var bara kúkur, bara heill kúkur á setinu og ég var bara og þú veist og ég var bara
þetta er kannski verið kona gæjan sem var í mollinu hann það í Florida
ég var bara að mynda mér kenningar ég fór að hugsa, ok, kannski eru gælunar þú veist, þær vil ekki setja á setinu finnst það ógíslegt en síðan bara hvað þú veist, hver skýtur út fyrir þú veist, það er þá ekki vera hægt sko.
nema
eins og gæinn sem þú varst að tala sem er svona mid-swing skilur, hann náði ekki á dollina áður en að
pældu en að í því samt, skilur, þú veist að sprengi kúka ofan á klósett, skilur og snúa og, bara, og snúa sig við og bara nei
líka, gæinn sem þú varst að tala ímyndaði líka, þú veist hann er bara eitthvað Hann er bara að fara að skýta, hann er bara, oh my god, hann er búin að hlaupa, hann er búin að halda, hann er búin að hlaupa og svo veist, tapar hann stríðinu og loka metrónum, skilur, bara og svo heyrir hann bara í hinum básnum, bara einhvern þrettar aðra strák, bara Huginn, drífðu Hættu, þú veist Gaur, bara go og veist, hann er bara, hann situr hann bara anskoti, skilur bara full on panic á einhverju allt öðru tungum hann heldur að það
var hann var í alveg eins og hann hefði skitið ón á viftu sko. Veist, þetta var bara
þetta er low point í hans lífi sko.
Já, hræðilegt sko. Hvað tekur þið líka langan tíma að standa upp eftir þetta sko?
já, fuck man
hvernig er þetta bara, já, nú ætli ég að standa upp og þú veist fara heim og í sturtu
ég held að maður verði aldrei almennilega fullorðin ég var alltaf sagt að þú veist maður þroskast þangað með svona 19-20 ára og svo verður maður ekki meira þroskað maður bara fær meiri þú veist, maður fær bara meiri reynslu og svo fær maður meiri ábyrðir
já.
Og ég held að sé þú veist, sérstaklega sannað í hvað mér finnst prump, kúk og piss það fyndið, þú veist, þetta er bara piss minnst fyndið, prump langfinnast og kúkur svona ekstra ramilli þetta er allt bara gott, þetta er bara gott stöf free comedy
samtalið þú veist, fyndið þú sérð hest vera að pissa
já
þú veist, maður er alveg svona einfaldur skilur maður þarf ekki alltaf að segja maður bara, er það annar að pissa þessi þú veist
Vá, þú veist, ég var ekki búast því ég myndi tengja við þig á þessu leveli með þetta, þú veist, því að Ég hundra búst bara að vera að spjalla bara að staða við lína hesti og maður bara svona í góðu samræðu að spjalla og svo byrja hesturinn að pissa á, og það bara stoppar allt og maður starir bara á hann pissa svo það búin og maður bara svo, ok, þetta búið og svo heldur maður áfram
já, já.
Maður bara svo í miklu sjokki
já, það verður bara svona ripple in time bara þegar eitthvað pissar við hlýðina manni skilju.
Já, herru Við erum nú meiri kúkalabani
Já, þetta er Við erum einhvern veginn Við skánum allavega ekki með hverjum þetta erum í almenningsáliti Ég geta eiginlega svona semilóðið
Nei, hérna Herri, talandi kúkalaba Eigum að fara að færa okkur í þáttinn
Já, færum okkur í þáttinn
Ok, maður, wow, þetta var geðvegt maður Herri Fidel Alejandro Castro Ruz Það er hans fullana Og hann hérna Hann alltaf mest takti fyrir að vera hérna, leiðtói í Kúpu og var leiðtói í Kúpu í 60 ár.
Já, já. Við höfum alltaf farið saman til Kúpu, sko.
Já, við fórum nefnilega saman til Kúpu þú og ég og það var svona, ég fattaði það eiginlega of seint, sko, að þú kannski veist ýmislegt um Castro.
Já.
Þannig að ég þurfti að grafa mjög djúft.
Já, þurfti að ná í stóru skófluna.
Já, náði í stóru skófluna og hérna, og gróf og gróf og gróf. Inn í interneti og það nefnilega sko það var svolítið erfitt að finna Castro sko út af því að hérna að ég vissi á nokkrum góðum sögum sem ég hérna ég vildi setja þáttinn en ég þurfti að finna eitthvað svona sem var svolítið unorthodox og juicy þannig ég þurfti svolítið að grafa sko og finna eitthvað hluti sem þú vonandi myndir ekki vita sko.
Já
og hann hefur ekki tekið mörg viðtölum æfina
þannig
að þetta sem betur fer hérna þá var skrifað svolítið hann eftir hann dó
Já.
Sem er einmitt ástæðan af hverju við fórum til Kúpu
Já
Útum því að hérna, við vorum að fara í jarðafyrun að Castro
Við vorum í bókmyndaleiðangri
Já hérna, talandi um hérna, hafa trillt maður þegar hérna, þegar þeir heldu ég var sér að stoppaður hérna, á landamærinu á Kúpu og, hérna, og svona ég held bara að ég erði handtekin og þeir heldu að ég væri að smikla byssukúlum inn í landið
Já, hafa klikkað var ég, maður Hvað var það eftir batterí?
Já, ég var bara að pakka batteríum og þú veist, þeir voru bara að lögga og bara, þú veist, bara hvað er þetta og benti okkar x-ray og ég bara, þú veist, er ekki bara best að ég kíki í töskuna þú veist, ég er ekki með byssugúlu, sko og svo bjargaðist þetta, ég lótið því að eitthvað kona frá aftan mér
fekk flogakast
flogakast og bara blalala. Og þú veist, og þá hætti þér að pæla mér og hleyfti mér gegn
Já, komið svona hjúgrunarkonu með svona hatta
Já, alvöru 50s
svona
En heru, ég ætla bara að vinda mér í
sögur. Í sögur
Já, ég Nóum er með
Nóum þær sögur sem að ég veit að því ég var líka á flugvillum
Já, ok Sko, Fidel Castro hann fættist í frekar ríkafjölskyldu og hérna Já, og ólst upp hérna á svona stórum hérna, hvað maður að segja svona plantation
Já
svona, og hérna og hann var hann horfði svolítið merkilega sjálf að sig og fannst hann sjálfur vera svolítið nettur krakki
Já.
Þannig að þegar hann var 12 ára þá senda hann bréf á Franklin Roosevelt Já. Það var 1940
Já, bara fyrir fokki lengu síðan
Já, sendi bréf á hérna á forsetan og ég ætla að lesa þetta bréf og það hljóma svona Mr. Franklin Roosevelt hann sem skrifaði Roosevelt vitlaust sem ekstra fyndið sko
ja.
President of the United States
var hann kímerskur
okay. þetta er besti spænski þetta er besta spænska exangin sem ég get sko
okay. kýlum bara það
my good friend Roosevelt I don't know very English but I know as much as write to you I like to hear the radio I am very happy because I heard in it that you will be president for a new period. I am 12 years old. I am a boy, but I think very much, but I do not think I am writing to the president of the United States.
Okay.
If you like, give me $10. Bill Green American. In the letter because I have never seen $10 Bill Green American I would like to have one of them
Hann er að byggja kass
Já, svo neglar hann adressinu sinni bara Sir Fidel Castro bara kollega de Dolores svo skrifa I don't No, svo endur hann í meira sko I don't know very English but I know very much Spanish I suppose you don't know very Spanish but you know very English because you are American I am not American thank you very much goodbye your friend Fidel Castro og svo endur hann í PS if you want iron to make ships I will show you biggest minas of iron of the land
hann að semja
já, hann að semja við fórsetar allir að selja honum játn
eða þið vant að játn þá plugga ég þér
þannig að Fidel Castro sendi bréf 12 ára gall það sem að bað Franklin Roosevelt $10 hann vildi fá peng hann vildi fá pening frá preso
hann sendir á fórsetan og er að byggja hann að gefa sig kass
Já, við ætlum fá $10 Bill Green Green American
Bill Green American
Já, Bill Green Green American Já og ef hann vill byggja hann skrifar sko bæði sheeps og ships
Já
Þannig að hann hafði ekki fyrir að stróka út sheeps
Nei, veistu hvað stróklega kostar það
Það þurfti með $10 American til að
kaupa stróklega
Já, það þetta er fyrsta saga, sko, þetta er bréfið hérna sem að Vítali sendi sko.
Og fylgir það ekkert sögunni hvort hann hafi fengið Bill Green Green American
Nei, nefnilega að virðist sko, svo sem að hérna, Franklin Roosevelt hafi verið pínu busy akkurat hann 1940 Þannig að
Eins og hann hafi þurft að hafa áhyggjur akkur öðru <þessu tíma. laughs>
Þannig að ég held að hafi ekki fengið neitt svar því miður en bréfið til, sko Fakt
Shit Þú veist, bara fast forward 20 ár Bara kúpudeilan Bara á oddi alls Bara kjarn okkur sprengjur Bara alveg á kantinum að fara að lenda á bandarækjunum
ja.
Ringi fórseti bandarækjuna
ja.
You still want that 10 green bill bill American
yeah, do you want 10
Call of the attack
bara senda bara I give you 10 green green American if you don't put the missile Já,
þetta kallast að eiga inni hjá ykkur sko.
það eru ykkur þessar sem kastur á þessu brjálar út í bandaríka það fekk aldrei 10 green green American En já, hérna, Fidel Castro eins og hérna, margir einræðisherra og sérstaklega kommunískir einræðisherra hann hérna, hefur búið til bíómyndir og hann hefur bæði sjálfur leikið bíómyndum og leikstýrt bíómyndum
já.
Og hérna, total hefur Castro komið að 6 bíómyndum
Já
Sá, 3 myndir sem hann leikstýrið alveg sjálfur og hina 3 það sem hann leikstýrið með bróðið sinum Raúl
Já
Og, hérna, og hann horfði þess að á hérna, cinema sem er svona helsta propaganda vopp sem hann átti til að ná massanum á sína hlið sko. Og bjó til hérna, ýmsar bíómyndir eftir byltinguna og, hérna, og ein bíómynd sem hann hérna, leikstýrði og gerði sjálfur var hérna, árásina hérna, inn í grísasundið sagt,
Já, Bay of Pigs
Bay of Pigs, Bahía de Cojinos Þar sem hann hérna, hrinti tilbaka mótstöðinu sem hérna, bandarækin stuttu
Já
Og hérna Og sem sagt En máli var að þú veist Í kúpersku kvikmyndabransanum Þá var ekki droslega mikið special effects Nei. Þannig að hérna Þannig að hann í staðin fyrir að þú veist Nota eitthvað svona Það sem að myndi kalla movie magic Þá var hann bara með herinn með sér
Ég gera sprengjur
Já, gera þetta bara allt í alvörinu skilur Og var bara, þú veist Og var bara að nota alvöru sprengjur Og þetta var bara ógeðslega hættulegt sett Og fítilega bara, já, herru Og svo er hérna atriði
Sprengja
þetta Sprengja þetta og svo, þú veist Svo er þetta fræga atriði, þú veist Þegar hann kemur inn, sem sagt, á skriðdreikanum Og hérna, það sem sagt Fítil á að veist að hafa svona velt anna, þeim burt með því að koma inn á skriðdreka og skjóta hérna, á skipi sem voru að koma inn í The Bay of Pigs
Já.
Og Fidel kom bara á sama skriðdrekanum sem hann notaður og hérna spurði svo bara myndatökumanninn bara, hérna, bara ertu að skjóta? Og hann bara sí og þá bara heyrðu okay hún dýfði sér í skriðdagar og bara og skaut og var ekkert að pæli hverju voru í kring og bróðir hans Raúl stóð bara hliðin á skriðdreganum og hérna og missti algjörlega heyrnina á vinstra eyra þú veist hann kallaði ekkert action að neitt hann bara benti á myndatökum hann bara heyrðu, ertu að taka upp? Bara já, já og svo bara
Já, bara klikkað hár skriðdrega sprengjukvellir
Já, já, hversu líka, hversu mikið brá Raúl, skilur það bara stóð við hliðin á okkur skriðdrega
Já
Og hérna og
hann Þú eru samt gæjar sem hafa séð allt sko.
Já, 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 og hérna og þeir sem sagt, líka fyrir sem sagt, atriði þar sem hann skýtur eitthvað skip þá skutur bara neður bara eitthvað alvöru skip
Já
þú veist, Og bara, þú veist, hann bara miðaði bara skriðdreganum Og þeir bara skutu bara á það, skilur, bara fyrir bíómyndina.
Já.
Og söktu því bara í The Bay of Pigs.
Já.
Og bara sem special effect, skilur, en það var bara ekkit special effect við þetta. Þetta var bara alvöru
þetta
bara...
Var bara þetta var effect.
Já, það var bara rústa. Alvöru, hérna...
Nothing alvöru special about it.
Já. og hérna...
Svona var þetta bara.
Og hérna, hann gerði þessu sagði nokkra myndir og Kúpa er hérna, alveg með frekar aktívan hérna kvikindabrasa
Já, en, bara lista senu sko vegna já. Þess að það er nefnilega það sem að kommunismin gerði að gerði það verkum að listamenn og læknar voru á sama stalli sko þannig að
Já, einmitt
Svolítið, eða þú veist, í raun og veru sko þess vegna var lista senan svolítið svona grasserandi í Kúpu
Já Ég, hérna, það er nefnilega svolítið fyndið að hann, hérna, hann tók upp aðra mynd að hann reyndar leikstýri bara þessari mynd hann tók upp að hann var mikill fan af svona horror myndum og hérna, á þess að sjötta áratugnum þegar þessar myndir eru teknir upp þá var svona nýtt genre að verða vinsælt sem var svona zombie myndir
já.
Svona uppvakningar
já, já.
Og, hérna, og hann var mikill fan af þessu og gerði þess að mynd sem hérna, hann lét eitthvað gæði skrifa sig og hann leikstýri sjálfur þar sem hérna sagt, að kapitalismin breytir fólk í eitthvað svona neysluhyggju uppvakninga eitthvað svona og þú veist þau verða svo svona full af neyslu að þau vilja neyta mannakjöt skilur við og var eitthvað svona
classic
já bara eitthvað svona algjör propaganda piece og hérna og þá líka þú veist út að það var ekkert mikið special effects þá hérna notaði hann bara sagt, kúpuska hermenn til þess að slást við zombíana og það var bara svona almennir borgar sem var að leika zombies og svo hermenn að slást við þá og það var ekkit mikið verið að æfa og kóriógrafa hlutina
nei.
Þannig að það var einhvern svona þetta var bara alvöru slagsmál bara á filmu og fítil bara ok, aftur að slást og það var einhver sem sagt, það hefði flúið land seinna sem hérna fór sem sagt, til bandaríkjunum og það var ekkit eitthvað viðtal við hann og þá sagði hann að það hefði bara verið frekar algengt að einhver hefði bara rótast á setti og þá, þú veist
bara aftur
Það var bara einhver, þú veist, það var bara svo 2-3 kannski rótaður eða eitthvað, þetta var bara algjört chaos En síðan, hérna, þetta, já, hann svo, tók eiginlega engar myndir eftir 1965 Hann var bara, tók einhver svona rispu í þessu
já.
En síðan, náttúrulega, pólitísk pressa og hvað En kviknabransin hélt áfram, sko, en Fidel sagði þessi úr þessu, sko
Já, já, hætt á topnum
Já, hætti eftir Cosmito Boris Lumertos, hérna Já, þetta er heldig fyndið og hérna og síðan er hérna, Fidel, hann sko, hann er svolítið obsessið gæja, hann finnur sér eitthvað gott áhugamál og hérna, og leggur sér allan í það og Castro elskar mjólk
Já, bara leche
Te amo leche mucho myndi maður ekki segja það á smæsku Nei, mi amo leche mucho
Jó
Hann elskar hana, mjólk
já.
Og hann var sem sagt
frægur... Og ten green American Bill
Já, ten green hann, sem sagt, hann elskaði sérstaklega ís Borðaði mikið ís
Já, ég getur tengt við það
Já, þú tengir við það Og þegar hann kom til valda þá langaði hann mjög mikið að kickstarta kúperska mjólkur iðnaðanum sko. Hann var ekki nóg sáttur með það að kúpa var ekki mjólkur veldi en vandamálið sem hann lentist pínu í er að beljunar á kúpu þær eru ekki það þú veist, þær gefa ekki af sér það mikið mjólk, en sko, beljunar á kúpu þú veist, þær eru, hérna, þær eru mjög vel aðlaðar til þess að lifa í hitanum en hérna, en það er ekki droslega svona mjólkumiklar, það er gefið ekki það mikið af sér.
Hann er ekki, og, enga framleiðslu kýr.
Nei, nokkulega, og hérna, hann er að Fítil var ekki alveg nóg sáttu með það, sko, vildi fá einhverja alvöru mjólkubeljur, þannig að hann geti fengið sig bara alvöru mjólki.
Já, og, það sem er kannski grunnurinn að þessu, sem að svona kannski þarf að frumstilla í þessu, er að það var ekkit verið að flytja mikið inn mat til Kúpu, þeir voru svolítið hérna bannaðir, væntalega á þessum tíma, ja, skilur, þess vegna er hann í klúðrinu.
Já, það var líka ekkert frá Bandaríkjunum allan.
Nei.
Kannski hægt að fá eitthvað frá Suður-Ameríku og Kanada, ja. Bestafalli. En það var, þú veist, það var pínu svona hotcakes að, þú veist, þú varst ekki réttu með við Bandaríkjunum eða þú varst að stunda mikið viðskipti við Kúpu.
Nei.
Þannig að, já, hann vildi kickstarta mjölkuriðinanum og hann elskar mjölk. Og elskar ís og elskar ost. Og hérna, þannig að hann flutti inn.
Og smjur.
Hérna, Nei, hann flutti inn sko heilt skip af mjólkubeljum frá Kanada sem eru svona alvöru mjólkukýr sko gera frá sér. En þær voru að rústast í hitanum á Kúbu.
Það er náttúrulega vanar kuldanum í Kanada sko.
Já, þær voru ekki alveg að geta það, þannig að þær urðu afkasta minni.
Já.
Þannig að hættu að gefa af sér mjólk. Þannig að Fítel, hann skipaði þess að fólkinu sínu að byggja risastort loftkelt stadium það sem hann gemdi beljóna sínar til þess að fá meiri mjólk úr þeim sko. En þær stressust allar upp bara við að vera í ykkur svona loftkeldu stadium eða þær voru samt frekar afkasta litlar. Þannig að Fítel skipaði vísindamönnum sínum að fara þú veist, blanda kúpusku beljónum við kanadísku mjólkubeljónar og reyna að búa til eitthvað svona ofur belju hybrid sem þoldi hitan
en framliti mjólk
en framliti klika mikið að mjólk og hann fylgdist mjög náuð með þessu sjálfur þessu beljumissjóni sko. Og það gekk svona frekar illa fyrir mestaleiti, þú veist, þessar beljur voru ekki droslega compatible en það bara fullt að einhverjum föllum beljum skilur við nema kemur svo ein belja
ein ofur belja
þeim hérna hún hérna sem fekk nafnið Ubre Blanca að hvíta júurinn.
Nei.
Og hún var sem sagt heimsmeta bóka Guinness belja, hún bara gat búið til 110 lítra mjólk á dag.
Þegiðu, það er bull. 110 lítra, það er bull. Já,
10 lítra á klukkutíma sem hún var vakandi. Já,
það var bara
super belja sko.
Já.
Og Fidel Castro, hann elskaði þessa belju svo mikið að hann heimsótt hana oft í viku.
Nei.
Og skipaði þess að blaðamönnum að skrifa minnstakosti einn pistil á dag beljuna.
Nei.
Bara hvað var að frétta
hann? Hvað var að frétta hann? Bara hvernig var, ja. Hvað var að borða það?
já, bara að á hverjum einasta degi í þjóðablaðinu Gramma þá kom eitt pistill Ubre Blanca sem en bara bara ennþá góð bara ennþá búti mjólk og
stóð upp í gæri smá stund svo sett svona niður.
En síðan var hann ekki hann var alveg svona þú veist, þetta var ekki alveg nóg fyrir Fítil.
Nei.
Þannig að hann skipaði vísindamönnum sinum að hérna, hún langaði svo að búa til svona fleiri hybrid beljur og hann langaði að yrðu minni draumurna sem var að fá svona belju og stærðu hund sem fólk geti verið með inn í íbúðin hjá sér.
Já, og bara svona eins og að vera með svona mjólkukranna.
já, hann vildi svona hunda stærða beljur sem þú veist geti bara verið að þú veist býta gras bara inn í íbúðinni. Skilur, og hérna, hann ætlaði að vera með svona eitt blett inn í hverri íbúð með grasi og svo svona hunda stærða belju og vísindamennin var bara, Ertu ekki að grínast? Það bara, nei, er ekkert að grínast og svo setjum við bara svona sólalampa inni og þá vex grasið og svo bara getur fólk bara beint í glasið bara allir vinna.
Já.
Og þeir eru eitthvað svona, ok, og þú veist þetta er bara El Presidente, skilju þannig að þeir bara hlýtu og gerðu, þú veist og byrja að rækta einhverja mínibeljur sem alltaf gekk ræðilega, skilju og fengst bara einhverja úrkynja dvergbeljur sem voru alltaf fakta.
Gáttu örugglega ekki framlega mjólk heldur.
Nei, en hann vildi sko að átti allavega að geta framleitt nóg mikið mjólk fyrir eina fjölskyldu.
Já,
þessi eitt heimili. Hundabeljur. Já.
Hundabeljur.
Og hérna, en síðan kemur algjörð högg fyrir Fidel
Já
Úpre Blanka deyr Overbeljan, hún deyr sko.
Það klikkað
hún, hérna, Þannig að hann lét reisa Rísa styttu af beljunni úr hvítu marmara og, og hérna skrifaði svo undir styttuna Solo Queen Mykonosi Þú eina sem þekkti mig
Þegiðu,
Arnar Ok, ok að kannski, ég veit ekki alveg hvað stóð hann undir er, Mér fannst bara að fyndi að vitna að þessi Johnny Depp þátt
Já
Hérna en hérna hún var sérst það var sérst hvít marmara stytta reist á Berlíni og hún var líka stoppuð inn og og sett inn á safn þannig að tveir staðir að þú getur heimsótt Berlínina og og Fidel Castro líka geymdi DNA á Berlíni og og hérna og næsta pet project sem hann vildi láta hendigag var að klóna Úbre Blanka
Heyrðu láta Dorrit vita maður
Já en hérna já svo Svo hérna ætti nú ekki að koma sem neitt surprise að hérna að það var gerðu nokkra tilraunir á að drepa okkar mann Fidel.
Já.
Það var nokkrar morðtilraunir á hann.
Hann var ekki vinsæll meðal óvina.
Nei, og hérna og þá var aðallega Bandaríkin að reyna komuna fyrir Kattanef. Og hérna og hann á að hafa lifað af meir en 630 tilraunir á hans líf. Það sem Það ekki svolega, þú veist Og hann sagði ekkert mér viðtali að, hérna, að ef það hefði verið keft í ólympíuleikunum að láta ekki drepa sig þá hefði hann verið hérna, multiple gold winner
Já.
Þannig hefði fengið gullvelin í að ekki láta drepa sig
Sko þegar þú ert bara þegar það er búið að vera þú ert bara búin að klúðra í 550 sinnum að reyna að drepa Fidel Castro er það ekki þá bara Herði, ef ekki bara hætta að reyna að þú veist, þú bara gefst ekki upp eða
Jó, það lítur vera En ég ætla að hérna, það eru nokkra sögur hérna sem ég ætla að segja um þetta Ein hérna sagan að sér að CIA ákvað herru, náum honum bara, á, þú veist hann er frægur fyrir að reykja vindla Þannig að búum til vindil sem springur þegar hann reykir hann
Já
Þannig að þeir byggu til eitthvað svona sérstakan sprengjuvindil og hérna ætlaði að koma honum fyrir kattana með því að þú veist, gefa honum vindla sem hann myndi svo reykja og sprengja svo þessar andliti og hérna og þess að þegar Fidel Castro var að heimsækja United Nation þá sendi CIA einn leyniþjónustumann sem átti að koma þessum vindlum fyrir Fidel sko
Já
En það var síðan hérna þetta plott um að sprengja hérna vindil var hætt við að loka stundu út því að bandaríska ríkisstjórnin var svo hrædd um að að drepa Fidel á United Nations fundi sem náttúrulega svona, þú veist, menn náttúrulega með svona diplomata dæmi, sko
já,
það svona, er eiginlega náttúrulega stríðsglæpur eða eitthvað svoleiðis,
já.
Það má ekkit, sko það er hættu við út af því, sko, þetta var svona kannski ekki lúmskasta plottið
Nei
veist, Þetta var ekkert eitthvað svona Þetta gæti að hafa verið slys veist, Þetta er bara svona, mesta ekki slys ha, Sprakk vindillir hans
já, já.
En hérna kúpeska leynið þjónustan Frétti af þessu Og einhvern veginn komst að þessu plotti Og hérna Og eftir þetta Þá hérna sagt, Bjó Castro Í samstarfi við leynið þjónustan sína Til sína eigin vindla þess að hann bjóti sitt eigið vindla brand
Já.
Til þess að hérna, aldrei lendi í sáttur og það vindla brand fekk nafnið Cohiba
Nei
ja,
það er huge
Já, þannig að Cohiba vindlanir kom út af því að bandarinska ríkisstjórnin vildi að sprengja andlitið að kastra og haf með einhverjum sprengjuvindli
Og ætli þeir heiti þess vegna Torpedo
Já Torpedo vindlanir En hérna síðan hérna önnur saga og þetta líka plott að drepa Castro það sem sagt CIA setti sig í samband við hérna eina fyrrverandi kærustu á Castro
Já.
Þessi fyrrverandi kærustu satt bjó í bandaríkjunum og þau eitthvað svona þú veist samfarða hann að fara til Kúbu og drepa Castro
Já.
Og hún svona fjelst á það og plotti var þetta að hún myndi byrla honum blásýr í svona hylki og hún fór í eitthvað bara svona 6 mánaða bara blásýru hylkja námskeið bara hvernig maður eitrar og hvernig maður meðhöndla blásýru og eitthvað svona
Já.
Og þegar hún var búin með alla þessa þjálfum þá fer hún til Kúbu til þess að drepa Castro og Castro hérna hittir Maríu og hérna hún heitir Maria sem sagt, Maria eins og hérna eins og alla spænska konur
Já, séu öllum spænskum svona sábóbröðum
Já, og hérna og sem sagt þau eru þarna að borða saman og Maria svona ætlar að þú veist, eitthvað eitra fyrir honum og hún svona svolítið stressuð og hérna og síðan, þú veist eitthvað, þú veist, hylkin öll eitthvað fokkt í töskunan og hún ekki viss hvað þetta minnir svona virka og Castro fer eitthvað pick upp á þessu vibes og segir bara við hana Ertu að vinna fyrir bandarísku ríkisstjórnina? Og hún bara
Jó
Og hann bara Ertu sendið hana til þess að drepa mig?
Já
Hvernig ætlaðir að drepa mig?
Blásýr
Og Fidel bara Það tekur allt og langa tíma Réttin í skambissu Og sagði bara, hérna, miklu fljótar að skjóta mig bara. Og hérna, hann bara segir svo við hana, þú getur hvort þeir ekki dreip mig, ég ódöðlegur. Og réttin bara svona litla snöfnu og skambissu. Og Maria Lónes bara, þú veist.
Bara í sjokki.
Já, bara í sjokki. Hann stóð hana bara brosandi, bara, hún bara með skambissun hans. Og hérna, og hún auðvitað gat ekki drepið hann, þannig að þau fóru bara beint í bettan
að penga
að ríða
ha
já þetta þú veist, þetta er alvöru törnu, þetta er alvöru flirtation
þetta er alvöru þetta er alvöru pick-up lína ég er ódöðlegur
já, rétt að gælum bara skambissu
já, við erum allt eftir ólært
Já, og hérna og hún sem sagt hann fór síðan eftir að hérna, erum búin að sofa hjá henni og fór út og hélt ræðu og hérna, og hún sem sagt beið aðeins eftir honum, en hann var frægur fyrir að halda langa ræður þannig að hann, hérna að hún beilaði, kom aldrei aftur til Kúbu
Nei
Já, hún var örgulega hrætt með eitthvað fólat
Já
En hérna, síðan er þrið
Þetta er ótrúlega sagði þetta er svona eins og eitthvað James Bond atri
Já, já, já Því líka möttari sem að
þetta Já, djöðl er hann ruglaður Já, var
Já, og svo er hérna önnur saga sko. Þetta er hérna önnur reyna að drepa Castro saga
Já
Castro var frægur fyrir að negla sér í sjósund
Já
fannst mjög fínt að synda þessi sjónum sko.
Synda með hákvöldunum
Já, og var með svona prívat strönd sem hann fór alltaf á mótnana að synda og alltaf með svona smá hermenn skilur á ströndinni og CIA, þeir voru með svona helviti gott plott sko, að koma inn með svona Navy Seals á nóttunni og planta eitthvað svona skeljum sem var fulla sprengjefni
á ströndinni
í sjóin eða á ströndinni og Já. Synda síðan aftur út Þannig að þegar hann myndi fara, þú veist, í sundsprettin, þá myndi hann svona, þú veist, þegar hann væri nóg nálægt skilni, þá bara myndi þeir svona ít og taka og bara sprengja Castro
Já.
Með einhverju sjóskil. Og hérna, og þeir, þú veist, en svo voru sjóskil þessu litlar að þú veist, þeir voru svona freka vissum að myndi ekki drepa hann, sko.
Nei.
Þannig að það var ekki búið, sko, það þurfti að drepa, það var ekki sens að særa bara, sko. Þannig að þeir, hérna, ákveðu bara, herru, við erum bara búa til risa skil. Bara einhver svona, absúrt stóra sjóskil og svo
bara þessi teiknumyndanum svona með perlunni þannig að risa perlunni
já, basically og hérna máluðu svo skil í einhverja geðveikt fönki liti þannig að þegar Castro myndi fara að synda og kannski, og hann var líka mikil kafari þá myndi að synda að skilja bara hvað er fjandar með þetta
já, og rústast
og svo rústast sko. en þetta bara hérna, þetta feilaði bara þetta plott Castro, hann fór aldrei nóg nálægt þessari skel og það virkaði ekkert og hefur bara beilu á þessu
Hvað ertu orðin desperate þegar að þetta er orðið hugmynd sem bara fuck it, bara reynum þetta, skilur Hvað ef að við málum svona skil bara gaus líka, bara hversu líka. Margar tilraunir eru búin að mistakast áður en að bara herði, það sem að þú sagðir daginn hann er með skilin að bara prófa skilur
þetta er eins og svona veiði kallin nei, þetta er eins og svona kojóti að reyna ná hann að mýp mýp gæðanum skilur þetta er svona, þetta er eitthvað svona Looney Tunes dæmi og þú veist þetta getur svona verið, þetta eru líka 630 tilraunir skilur þetta getur bara verið heil sería þess að þeir eru bara failed again skilur du, eitthvað svona, Looney Tunes fucking fyndið maður og hérna en hann alltaf gleymist í öllu þessu fyndu sögum pínu að Fidel Castro hann alltaf var alveg innræðisara þú veist, hann var alveg á köflum þá, þú veist, réðan yfir kúpu alveg með bara svona an iron fist, skilur
já, rugglaður
og það var slatta fólki sem flúði land flúði frá kúpu til hérna Flórida og hérna og það er alveg slatta kúpurum á Flórida í Flórida og sérstaklega Miami
stutt að fara til Miami þannig séð
já og hérna og á einhverjum tímandi þú veist þá var hérna fullt af fólki búið að flýja land og flýja til Bandaríkjanna en mikið að þú veist ættmennum þeirra var eftir í kúpu og hérna og það var eitthvað svona mega diplomata vesen að hérna og þau, þú veist, ætluðu hérna bandaríski ríkisstjórn og kúbíski ríkisstjórn gera eitthvað svona díl um að þess að Kúba opna landamæri sinn í einhver tíma og leyfir fólki að fara úr landi sem á ættmenni í Flórida.
Já, sem þetta er fólk... mega að fara til ættmenna sinna.
Já, já, en bara fólk sem var með ættmenni máttu fara, basically. Og hérna og á þessum fáum mánuðum sem þetta var leift þá fóru meir en 120.000 manns
frá Kúbu
til Bandaríkjanna en Castro samþykkti þetta bara út af því að hann var með eitt leyni plott sem hann hendi ofan á þetta er að hann tæmdi öll fangelsin og öll geðveikrahælin á Kúbu og sendi þeim með öllu fólkinu
Nei
Þannig að hann losaði sig við alla geðsjúklinga og alla glæpamenn í kúpu á einu bretti og sendi það til Flórida.
Hæ? Það er genius trick.
Já, og þetta er bara í sögunni bara stærsta ólulega mandump í sögunni. Það sem Castro bara einu bretti losaði sig við alla undesirables.
Já, bara extradition max.
Já, það er bara... Veist, og því líkt börn líka á bandrekinu og þú veist að þau að díla við bara alls konar fökkara skilur, bara geðsjúklinga og glæpamenn og við okkur að brjálæðinga það er helvíti fokki fyndi plott hjá okkar vanni fítil
já úf
hérna,
já. Tricks
já, tricks, já, tricksari herru, svo er hérna svo er ein helvíti kosa til þetta sko.
Einösk
já sko, hérna það er náttúrulega við erum búin að establisa að gekk illa hjá CIA að drepa Castro
já.
Hann er að, hérna, þeir hugsa ok, við getum ekki drepa kannski getum við bara byrla honum með einhver svona skrýtnu dópi, þannig að hann verður bara einhver skrýtin gaur og brjálæðingur og það missa allir trú á honum og hann hætti
Inception, basically
já, ætli bara svona að reyna þú veist gera hann minni vinsælan bara út að hann myndi virka geðveikur með því að dópa hann með einhverju bulli og hérna þannig að þá byrjaði eitt alvöru plott á CIA sko.
plott nummer 641
já, fóruðu þeir að skrifa það sem þeir komu upp með var að þeir hérna að koma upp einhverju svona spray-systemi inn í hérna stúdíóð hans og spreja LSD inn í stúdíó alltaf þegar hann hélt ræður þannig að hann færi bara að ofskynja á milljón í miðjum ræðum og myndi verða bara eitthvað rugglaður það reyndist vera pínu erfitt að koma einhverju LSD sprinkler systemi inn í stúdíó
þú veist, ef að þeir á annað bil gátu gert það akkur gátu þeir ekki bara drepið hann skilur
Já, nógulega Þú veist, hvað kom þetta sem bara svona, herru, við getum ekki dreipað hann
En Hvað með springlisystem?
Já, þú veist, líka ef þeir komu springlisystem með elli stíð af hverju ekki bara setja blásir í staðin eða þú veist, af hverju herru, svo, þú veist, þetta bara þetta er svo ekta bara svona back of the room hugmynd
Já, já
Það eru við mikið með eina hugmyndir svo er svona einn alveg aftast
Ég reynda með eina
Já Þú veist, þetta þarf að fara í gegnum svo margar hendur áður en svona verið samþ En það sem þetta reyndist svo erfitt að koma fyrir sprinklisysteminu að þeir ákveðu að hérna, þeir ætla að fá hérna gæjan sem pússa skonnans sem að inn í plottið og hann átti að smyrja hellist ég í skonnans kastraðan hann var alltaf að labba um
Já, inn í skona
Já, og taka inn hellist ég gegnum tásunar
Já
Og hérna það fokkaðist líka upp þeir komust aldrei einhvern menn almennlega að skonnum hans eða þú veist þetta var svona hann að hafa líka bara svona failed again þú veist þú veist Looney Tunes bara þú veist
já, já.
Þannig að þetta gekk fyrir grilla og hérna síðan ég hérna með eina sögu að svona mjög stutta sögu til viðbútar
já ú bara einu viðbút
já svona eina hálf
eina hálf ok ok
sko Fidel Castro var mjög mikið svona kinnvera
Okkar maður
Já, hann elskaði sexy time
Já
Og hérna
Getting down and dirty
Já, og samkvæmt tölum frá leyniþjónustunars Þá hefur Fidel Castro sofið hjá 35.000 konum
What?
Og ég reiknaði þetta saman Hann satt á stóli í 61 ár og ef við tökum þess 35.000 konur frá því þú veist, frá þeim degi þá var hann að meðaltali á hverjum einasta degi á ári að sofa hjá 1,6 skelm skilu
klika
það er hæ þannig að hann hérna já, sem sagt, hann ávist að meðaltali sofið hjá tveimur skelmum á dag langflesta daga lífsins frá því að hann tók yfir kúpu og þanga til hann drapst
Á hann þá ekki bara klikka mikið að bönnum með
Það
Eða var já, hann bara alltaf með Jimmys
Já Hann elskaði Kami Jimmys Já Neina sem sagt hann á einhver börn aðra wedlock sko en hann officially á bara 7 börn
Okay.
Þannig að sko, ef hann hefur sofið hjá 35.000 konum
þá er það og, against all odds að sé
segjum að smokkurinn er effektiv 99%
Já.
Þá á hann samt að eiga 3.500 börn
Já og þetta eru bara tölfræði sko
Já, þetta er bara tölfræð, sko, þú veist, þannig að þetta er alltaf
Þá að við myndi gefa því 50% afslátt, þá er það samt 1750, sko
Já
Hvað er þetta þungur að bara koma að jólagjafir?
Þetta er líka bara, ég fatt þetta þú veist ekki, þú veist, hvað var hann að pæla, þú veist Og hann var bara með, fólk í fulla vinnu eða finna gælur á ströndinni Það er skrítið maður En hérna, hann er líka hérna heimsmetahafi
Já
Fidel Hann hérna, hann sem sagt
Guinness
Já, held að hann alltaf er með eitthvað heimsmetina Ég veit ekki hvort það er viðurkenda Guinness En hann hérna, sem sagt, er með heimsmetahalda lengstu official ræðu allra tíma
Lengri en Stalin
Hann held ræðu í 8.5 tíma á Kúbu Ein ræða Já Í 8.5 tíma
Og það er ekki svolítið mikið
Það er svolítið mikið Og síðan er hann líka með hérna, lengstu ræðu í svona á svona diplomatafundi þá var hann á fundi með United Nations og hélt ræðu í 4.5 tíma
4.5 tíma
Já það er bara veikt sko
Þú veist, ímyndað er bara eftir 3 tíma bara Fyrir hann ekki að vera búinn
og þá áttu einn og hálfan tíma eftir skilju, og bara búið með tvo þriðju
það er svo tvær herjólfsferðis
já, þú veist, ímynda líka bara þú veist, ég, þú veist bara respect á, á hérna, Guðna Press sko en ég sóna út bara í miðri ræði þú veist, já, þegar hann er áarpa þjóðina
bara í fréttatímanum skilur bara
já, 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 bara, þú veist fimm mínútur max sko
en þú veist, Stalín var náttúrulega líka þetta er eitthvað svona kommunista þing sko, bladra bara
já,
Stalín bara. Var náttúrulega þekkti fyrir það bladra bara stanslust sko.
Já, 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 þú veist þeir liggur mikið á hjarta maður eða þú getur talað í 8.5 tíma streitt fyrir fram á hólk
Jesus
og hérna þetta er alltaf sögunar þetta er fítil
þetta er fítil hann má náttúrulega ekki gleyma því hann var ja. Samt líka alveg gjössamlega rugglega sko. Þó við séum að læra
já, já. Já, já, hann var alveg bilaður þú veist, hann var náttúrulega bara innræðisherra og brjálægur og hérna, ég ætla að koma með hérna, smá fun fact líka, bara svona á meðan þú ert að melta þetta ja. Nokkur fun fact eitt fun fact er að hérna þegar hann var ungur maður og áður en að það svona orðin eitthvað byltingakendur eitthvað að þá, þá var eitthvað svona talent scouts í hérna í hand, nei hérna í hafnabolta og Fítil var mikill hafnabolta maður og þau veist þeir voru eitthvað að það var eitthvað svona keppni þarna og Fítil var að horfa svo það var bara áhorfandi í þeirna keppni og þeir liðið hans var að spila svo illa, hann trompaðist og fór inn á völlin og kastaði satt, ítti bara pitsunni í burtu og kastaði hafnaboltan satt fyrir liðið sitt gerða bara svo vel að voru ykkur teletskátt bara damn og svona hann fór ykkur bolti í gang og ætlaði þess að og þeir ætlaði að láta það rúlla og þú veist og síðan þú veist ultimately þá þú veist var þeirri tillögu hafnað en þú veist, hann hefði þá bara farið til Bandaríkjanna og orðið pro baseball og aldrei, þú veist, starta byltingur á Kúbu.
Það er klikkað.
Já, það er önnur saga, sko.
Það er, annar veruleiki.
Já.
Það er í andheiminum.
Já. Og hérna, ég er ekki með kvóta leikinn, sko,
nei.
En ég er með eitt kvót sem er langar að negla hérna inn eftir Fítil.
Bara því að
ekki
ekki.
Sem er bara, já, hann hérna á að hafa sagt árið 1973 The United States will come talk to us when they have a black president and the world has a Latin American pope
Boom já, Þessi gæði sá í framtíðina
Já, það er pínruglega því að það byrjaði náttúrulega að mildast á milli þjóðana þegar Barack Obama tekur fyrsti svarti fórseti í Bandaríkjunum
Já
Og þá held ég mér að það hafi verið Latin American pop
Já
Þannig að á þeim tíma Þannig að það er Sturla, hann sá bara í framtíðina
Já, þetta er Sturla, þetta fakt sé til
Já, já, hann á bara að hafa sagt þetta hérna. Já, maður, heyrðu Þetta var innræðisherran og vitlýsingurinn
Fidel Castro Já, þetta var mjög skemmtilegt Ég er nefnilega, náttúrulega þegar við fórum til Kúbu var ég náttúrulega búin að lesa ansi mikið bara Kúbu og Fidel Castro og horfðum hann á einhverja heimild að þætti Kúbu og eitthvað myrna, og því eru nú veru öll sagan þegar hann er að komast til valda og eitthvað, hún er náttúrulega bara öll svona, hún já, er bara klikkuð já.
Ég er náttúrulega viljandi slefti eiginlega allir í byltingunni þegar fyrsta lagi vissi ég að þú vissir mikið það og í öðru lagi þá þú veist eins frábærar og þær sögur eru þá er þetta ekki eitthvað history podcast
Nei,
þú ert ekki að fara að læra mikið
að læra neitt, sko.
Ekki eitthvað sem gagnastir í skólanum sko. þú ert ekki þú getur ekki flokkað neyha sem lærdum eða þú ert að fara að ná ykkur sögubrófi
þetta sko. Er bara eitthvað til, sem þú getur sagt við félagðin í heitapotterum eru þið, vissu þú að Fidel Castro
já, vissu þú að hann
já, alltaf að benga
hérna, alltaf að, já, 35 sko. já, það er hérna það er meira andi þessar þátt sko. Þú getur kannski fengið bónustig á prófið eða þú skrifar eitthvað kúpuska bylting
eitthvað sem kennari veit ekki
bónusfækt vissir við að Fidel Castro sá ég 35.000 konum Já, það er...
Nú held ég að það sé komin tími á eina upprifun.
Já, ok. Herru, fyrsta saga.
Það er það sé sagt. Ég held eiginlega alla söguna séu líi.
Fyrsta sagan, þá hérna var Fidel 12 ára og skrifaði bréf á ensku til Franklin Roosevelt.
Mm.
Og hérna og svo sagt bréf, það sem hann meira sagði kallaðan Franklin Roosevelt, skrifaði ekki eins og nafnaðis rétt.
Nei.
Og bað $10 bill Green Green American.
Að því hann átti ekki svo leys.
Já, hann hafði aldrei séð $10 bill Green Green American. Og I would like to have one of them. Og sagði my address is, og gaf svo bara heimilisfangið og vildi bara gjöra svo vel að forseti bandaríkjanna myndi senda honum eitt crispy green.
Já, eitt nýprendan.
Já. Og síðan hérna saga nummer 2, að hann hérna átti stutt en áhugaverðan feril í bíóbransanum, kvikmyndabransanum á Kúbu, og tók upp nokkra propagandamyndir bæði eftir byltinguna og hérna í grísasundi þar sem hann gerði bróðið sinn permanently heyrnarlausan af vinstri eyranu því að skjóta skriðdreka við hliðin á honum. Og hann líka leikstýrði hérna uppvakningamynd þar sem þú varst uppvakningur
kapitalisma.
Já. Og hérna já, og var líka í upphækningamyndinni bara láta fólk slást eiginlega bara í alvörni. Það var bara, þetta var svo hann var ekkit mikið fyrir að svona nota movie magic, hann vildi bara fá the real thing, sko.
Já, já.
Síðan
var ekkit special effects, það var bara effects. Nothing special about it.
Og síðan var það hérna beljusagan, hann elskar mjólk svo mikið.
Þessi hann... beljusaga, þú mátt bara tróðinni við raskat að þér, þetta er svo fokki mikið bull.
Hann hérna fluttin belju frá Kanada og paraði saman einhverja superbelju sem hann kallaði Uber Blanka.
Þú veist, ég get ekki giska á neitt annað heldur en þessa beljusögu, sko. Þú veist, hún er klikkuð.
Svo belja bjó til 110 lítra af mjólk á dag og hann spæði stoppan upp og gerir marmara styttu og hérna og hann líka
meira
að segja já, hún fekk alveg og já, líka daglegur pistill beljuna.
Þetta er svo fokkin pirrandi sagði, þetta verði ég að giska á svo fokkin beljusögu, það er ekki sjensat það sé að satt, skilur. Áfram með smjöri.
Já, svo hérna voru þrjár Uber aðskildar
blanka, veist, trotti sem í raskan.
síðan var hérna þrjár aðskildar hérna failed assassination hérna sögur. Fyrsta var að hérna réttlega sprengja andlitans af með einhverjum vindli sem varð svo byrjunin á Kohiba.
Já.
Og hérna og síðan fengu þeir fyrrverandi kærustur hans til að alltaf eitra fyrr honum og Fidel skyggni eins og það var fann það á sér og sagði bara, heyrðu, hún bara komin hérna til að drömmi og hún bara, já, hvernig ætlar að drömmi blóðsir gaf henni bara byssu, bara skjóttu mig bara
auðmikið,
þú getur ekki skotið mér því ég er ódulur og hún bara og svo beint að banga.
Djöfull er þetta. Ég er einhvern veginn svona núna í upprifunni er ég meira og meira átt að með því hvað allar þessar sögur eru fokki mikið bull.
Já. Og svo að þriðja plottið þá eru þeir bara komin í eitthvað svona teiknimynda Bugs Bunny plott að drepa hann eitthvað hlaða eitthvað skel með TNT og bíða eftir að Fidel myndi kafa niður og ná í skelna og svo ætlaði að sprengja en það náttúrulega, þetta var bara eitthvað skel í hafinu, gerðist náttúrulega ekki.
Nú er ég ekki að grínast.
Já.
Ég held að ég hafi heyrt eina svona assassination attempt sögu.
Já.
Þar sem þeir reyndu að þjálfa hákalla.
Ok.
Til þess að drepa Fidel, eða þú veist, ráðast á Fidel Castro af því að hann var alltaf að synda í sjónum, sko.
alvöru, það er gjössalega klikkað.
Þú veist bara, þetta er bara allar þessar sögur eru bara eitthvað Looney Tunes.
Já, það er, það, ég veit allavega þú veist, ég tók náttúrulega bara 3 af 638, skilur. Þetta er alveg, gæti alveg vel verið að þeirra að þjálfa eitthvað hákalla til þess að drepa, sko. Já, það er mesti meina,
sú hugmynd lítur hafa komið undan skilinni, sko.
Já, já, já. Og hérna, síðan, sem sagt, ákvað Fidel Castro að opna landamærin á Kúbu í smástund til þess að hleypa fólk til ættmenna sína. En sá sér þarna, sá sér góðan leik og dömpaði öllum glæpamönnum og geðsjúklingum í Flórida í leiðinni.
Já.
Og losaði bara Kúbu við alla, bæði geðsjúklingana og alla glæpamönnana.
Já.
Og einu bretti.
Klikka, sko. Klikkatrix.
Geðvegt trix, sko. Síðan var það hérna
Hanna, að eins og bretar á Ástralía trixið.
Já, já, einmitt. Og síðan seinasta trixið upp í ermenni á CIA að í staðan fyrir að drepa Castro þá ætli þeir að koma fyrir einhverju leynilegu spreysystemi inn í stúdíó hjá Fidel, það sem hann ávarpaði þjóðina og spreya LSD í nösina honum þannig að hann myndi fara ofskynja í beinni og vera ókslega skrítin alltaf þegar hann var að ávarpa þjóðina
og inn í enn myndi fólki missa trúa honum.
Já, og
hvað er það, þetta ógeðslega langsóttar hugmyndir?
Já, og þegar það gekk illa þá ætlir að reyna að fá einhvern svona, einhvern skóara á sitt plan og hérna og seta LSD bara í skóin.
Já.
Það er heldig gott. Ég nú bara fengið, þú veist, eitthvað svona nammi í skóin og kannski mandarínu. En
aldrei LSD.
Aldrei LSD í skóin.
Parti jólaseinn.
Já, 14. jólaseinn, teknosöngi. Kostnifari. Já. Og síðan var seinasta sagan, hérna, samasafna af sturlegu staðreindum og eitt af þeim var að Fidel Castro frá því að hann komst til valda hefur sofið hjá 2 konum á dag alla daga ársins í 61 ár
klikkaður
og svona cirka 35.000 konur sem hann hefur sofið hjá
klikkað
og veist, fann hann aldrei eina sem hann var bara heyrðu þessi ekki
nei
ha, alltaf ný
sagði líka að hann fyrirverandi kæristu þú veist hvernig á þessu stigi, hvernig skilgrinn eru fyrrverandi og núverandi?
Já, það er reyndar mjög góða punktur. Ég held að þau hafi verið saman áður en hann tók yfir Kúbu, sko.
Ég skil.
Þannig að þá hefur hann ekki verið með svona klikkapúl, sko.
Nei.
Þannig að hún var einað þeim fáið sér fekk að Axel í að vera með hann meir en, þú veist, 35 minnur eða eitthvað.
30, já.
Ég meina pældið, þú veist, hann skiptir oftar um maka en 100% nærbuxu, sko.
Já, bara, eiginlega fakt,
hann,
sko.
Hann er ekki að skipta nærbuxu tvisar á dag, sko.
Ég get eiginlega lofaði því að Fidel Castro var ekki nærbuxum, sko. Hann var komendo gæi, sko.
Hann var alltaf reddi.
Alltaf reddi.
Alltaf komendo. Í komendo búningni líka, hermaður. Já, þetta er eiginlega pínu veik starinn, að þú veist.
Já. Þannig, þetta er alla sögunar.
Já, og svo bara bónusfakta að hann var hérna heimsmetið í að halda ræðu.
Já,
já, hálfu tími.
Já, um mitt. Heyrðu, það er nú svona eins og ofta sko, þá eru tvær.
Já.
Sko, ten Bill Green Amerikan er náttúrulega geggjur sagði. Ég er það, sko, ég vil ekki giska hana því ég er svo mikið að vonast því að sé sönnu, sko. Mér finnst þú geggjur. En sko,
dollar bill gringrín Amerikan.
Ég verð auðvitað önnu sagan verður auðvitað að vera fucking belju sagan, fíblit.
Já, uber blanka.
Þegjum með þetta uber blanka. Þetta er svo fucking mikið kjattaði.
Víta júurinn.
Og svo held ég að önnur hin sagan sé LSD spreykjærfið og skóarinn.
Já, okay.
Að því ég trúi því ekki að einhverjum hafi dottið það í hug, sko. Það er bara það er allt og grillað að halda að það virki, sko.
Já, það er Looney Tunes, sko.
Ég er að brjóla, sko. Þú veist, ég bara mig langar ekki að segja þessa beljusögu að ég held að hún sérst að þú er búin að leggja upp gildruna, skilur, þú er búin að setja netismjarsamlöku bara undir boxið. og svo lætur mig giska á hana og þá er það eitthvað annað. Það er svona vil ég ekki giska á hana. En þú gæti líka bara verið að taka, þú veist, the long haul, skilur við, og gera hana svo rugla að ég kjósi að giska ekki á hana. Það er svona er ég að brjála,
þannig
að ég veit þú ert ógeðslega rústaður í hausnum stundum.
Vá. Og það eru sjúkir dagar líka bara liggjandi í rúmi sko.
Úr með að kontempleita þessa fokkin beljusögu í sófanum alla vikuna.
Já.
Ég ætla að segja, ég verð að segja heldis beljusögu sko. Ég get ekki giska hana sko.
Ok.
Ég held að sagan að hann hafði elska mjólk og græja beljur og eitthvað rist marmarastittu og stoppa hann upp og elskar belju og hún hét Hvíta Júrin, Úbe Blanka. Það hlýtur að vera 100% bull. Ég hef aldrei heyrt meira bulla í vinni sko.
Og gat mjólkað 110 lítra per dag.
Þú veist, grjóð haltu kjafti með þess að 110 lítra sko.
Minnstakosti eða þú mjólkar hana 12 tíma á dag, 7 lítra á klukkutíma.
Já, bara gleymdu því.
Það kemur ekki svona mikið vatn og krana sko. Ok, sko, Gísli, þú, þetta er eldur vel lesið sko. Þú náttúrulega veist að hérna, þú veist náttúrulega að það er ekki bara fítil sem elska mjólk.
Nei.
Ég elska líka mjólk.
Já.
Og drekk mjög mikið að mjólk svo.
Einu sinni þá vildi ég fá mjólk að þér og þú sagðir að ég gæti bara farið og keift mér milk of shame ef mér langaði mjólk sko, að ég fengi ekki eitt sopa af mjólkinni sko.
Nei, ég er líka hef bara stundum eitt bara með mjólk í partí, skil ég bara ég elska mjólk og þessi saga vissulega minnir pínu á aðra svo sem er í John Depp þetta og hérna og þú gíska líka á LSD söguna og hérna ég verði hérna kom clean núna hvað að sagði var var það óbreið blanka ofur beljarnas <bíta. laughs> sem hann elskaði mest af öllu eða var það ellist ég
já
það var kvor
þegiðu með þetta
það eru báðar 100% sannar. Ég var í alveg að miklu sjokki og þú þegar ég las þessa beljusögu. Ég sko ég skildi
hvernig getur þessi helvítis beljusa að vera sönn.
Það er líka að þú glemdir alltaf að segja að hann vildi fá hundastærð af belju.
Já,
þess að og vera með íbönni hjá sér líka
þessi og saga er bara fakt.
Já, hún er fakt, allt er satt í henni sko. Og ég meir segja sko ég skildi smá úrunni sem þú veist þegar Úbre Blanka deyr þá fekk kúpeska þjóðin 3 helgidaga til þess að syrgja Úbre Blanka.
Nei sko ég hefði ekki einu sinni giskað á tvær sögur, þarna hefði ég sagt bara þessi saga.
og hérna og það var haldið full on military funeral fyrir hana og hún var sagt, send í gröfina, hún var endur uppstoppið en þú veist, hún var haldið samt í erðaförð fyrir hana, hún var send í gröfina með hérna full military honors. Hún er sagt, hún er eiginlega sú vera í kúpu sem hefur hlotið fyrir utan Fítel og Rál og þeir sem voru
byggjum sem sjálfur
hæsta military ranking af nokkru dýrin eða þú veist bara nokkru lifandi hlut í kúpu, hún er bara upp þeir bara með Fítel og hinum bara hún er bara general, skilur hún er bara hæjarkið er bara Fítel, Rál, Che og Beljan Úbre Blanka, skilur hann elskaði hana það mikið sko. Líka sem ég skildi úr þessari sögu bara til þess að segja hvað hann elskaði mikið í hann var þekktu fyrir að borða á, þú veist bara svona hvað standart svona ískúla er
já.
Bara svona, já cirka 18 ískúlur á dag, eða þú veist, eftir máltíð á dag.
Jesus.
Sem kemur óvart að hann hafi ekki verið feitari.
Hann var samt alveg feitur þegar hann deyr, sko.
Já, en hann elskaði ís það mikið og hann líka bjó til sagt, bara í svona einhverju helsta slömmhverfi Havana þá lét hann reisa upp ís stadium á þremur hæðum sem var eins og fótbolt að þessi, þetta bara svona heilt, bara ímyndar kringlan
Já.
nema hún selur bara ís
Já
Hann elskaði ís það mikið
Hvar, og, hva, og, þú veist, hvar bara, var þetta stadium þegar við vorum hann?
Ég veit ekki, það heitir sko La Coppola Það ég hefði ég vitað þetta fyrir það 100% vilja fara í La Coppola og þú veist,
já, já.
Heimsækja
Ísbúðina
á Uber, Líka bara tjekka Uber Blanka
Já
Hversu pyrrað eftir að hafa ekki séð
Uber Blanka, beljur. Já, það hefur geðvikt Sjá hana, uppstofa
Já, en Nóg það, ég ekki búinn að ljóstra upp Það saga er líð
Drullaði út þér
Lígasa sem er Alveg frá upphæðlenda það er ekkert satt í henni ég, eða þú veist það kannski
bara nafnir
bara, já lygasagan kvikmyndabransa ævintýri hérna fínir
Nei.
Hann hefur aldrei leikstýrt neinum myndum, aldrei leikið neinum myndum ekki sem ég gat fundið allavega það getur vel verið hann hafi gert það, en allavega ekki það var allt bull, sko og eina sem satt í þeirri segja er alltaf bara að sjálfsögðu það náttúrulega þetta sem gerðist í grísasundunni það náttúrulega satt sko.
Já,
það náttúrulega mætti hann á skriðdreikunum sko. En að öðru leiti að hann hafi síðan tekið upp einhverja propagandamynd það er bull sko. Og ég fann, ég reyndi að googla mig til kúbuska kvikindabrasan og hann vissulega mokaði þetta líka pening í kvikindabrasan og þú veist eftir að eitthvað 61 eða eitthvað sem
basically
Já, 61 þá gerist þetta Bay of Pigs dæmi sko. Og í raun Fidel tryggir sér kúpu basically
Við náttúrulega vorum að Bay of Pigs
Já, og eftir það þá hérna byrja kvikindabrasin og það koma marga myndir en af því sem ég las og allir með svona stendur hana mikilvægustu myndir í kúpaska kvikindabrasanum þá var engin aðeim eitthvað svona byltingamyndir sko.
Nei
Það voru bara svona
Ástamyndir og eitthvað dot.
Já, það voru ritskoðar náttúrulega sko, og sýndi náttúrulega, þú veist, kommunismann í góðu ljósi
já, já.
En það voru ekki eitthvað svona og hann satt Castro ég held að hann hafi ekki viljað mikla sig það mikið sjálfur hann tala alltaf byltinguna sem nánast svona sitt eigið entity, eins og hann hafi valla haft neitt með hann að gera
Já, hann svona eiginlega í seinni hluta ferilsins hafa svona eiginlega bara svona afneitaðan því að hún hafi gerst einhvern veginn eða var einhvern veginn svona hálfskrýtið.
Nei, hann aðalega bara svona gerir lítið úr hans eigin part, veist, eins og að byltingin hafi bara verið þessi
Já, bara eigi fjúl og hann hafi bara verið partur, eða sem sagt, bara varðar.
Já, hann hafi bara einhvern já, hann hafi bara verið svona hluta þeirri öldu sem, þú veist, eins og að byltingin hafi bara verið óumflýjalegt force of nature.
Já, já.
En já, þetta var alltaf sögunar ég held að uppáðsaga minn sé að hann hafi 12 ára að skrifa bréf til
Já, hún er geðvett
Give me $10 bill Green American
Green American Það er geðvett <sagði. laughs>
Og hérna, kemur óvart að sem sagt, þetta er náttúrulega þegar hann er 12 ára en Fidel Castro talaði aldrei ensku en var samt fljótandi að reyprendi ensku hann bara vildi ekki tala ensku út því að hann horfði á það sem
Abomination
Já, bara tungumál óvinna sinna Þannig að alltaf ef enskur blaðamaður kom sem reyndar gerist bara tvisvar þá talaði hann bara spænsku og blaðamaður þurfti að vera bara með túlk
Já
Þetta er skemmt þetta er kannski svona fun fact sem þú getur setið að hérna í skóla sko.
Já,
en hérna allt annað
Það er líka ekki... knowledge is power sko. Þú veist, þegar þessi kínverjar er að mæti eitthvað með túlka með sig sko. Veist, þeir tala fullkomlega ensku og þeir skilja allt en þetta er bara svona power tool sko.
Já, þetta er power move og já, en restin af sögunum í þess að þætti held ég sé nú ekki að fara nýtast flestum í lífinu veit ekki hvar þú ætlar að koma Uber Blanka inn og hundabeljónum
Nei, en geggjafakt, geðveg saga Jálfinn, ég er eiginlega brjálaður að hún hafi ekki verið lígi sko. Þú veist, þetta er lígilegasta saga sem ég hef heyrt held ég
Já, ég held að, þú veist, ég var alveg pínu sko Þetta er samtalið, þessi saga fekk mig til þess að vilja byrja að gera yktari sögur í þessu höfist, skilur bara eitthvað sem er bara algjört horse shit, skilur það var ekki séns að gíska
ekki
á það eða á hana, skilur, út af því að fólk er bara, já þannig að þetta skemmt en á þeim nótum held ég að þetta bara þáttur þessi búið
Já, þetta var mjög skemmtilegt Ég bara, ég játa mig vel sigraðan undan þessu
Já.
Þetta var bara Ég bara went straight into the lion den í þessum hætti En og þetta var frábær skemmtun Og gaman að heyri þér aftur Gaman að vera að taka nýjan þátt Og nú að daginn farið að lengja hérna á klakkanum og allir að vera hressir
fyrir að koma og við ætlum að halda þessu þætti áfram við ætlum að okkur langar að vera eitthvað til geðs og við bara þökkum líka fyrir allar hlustendur sem eru að hlusta þætti og þú veist þið í alvörinni gerir að þetta sé hægt og ég ætla á þeim nótum ég ætla að gefa nokkur shoutout hérna því að við heldum live þáttinn og hann ekki alveg ókeypis fyrir okkur að halda En við ákveðum samt að rukka ekki inn og svo fólk vill stiða þáttinn.
Há erum við alveg til í $10 bill skringrín Amerikan.
Ég ætla að lesa henni fólki sem gerði seinasta live show mögulegt og bara þakka from the bottom of my heart fyrir. Og aldrei að vita nema á næsta live showi að þetta fólk var eitthvað glæði.
Já, kannski $10 green bill Amerikan með andlitinu sínu kannski fótað. Það var nú svolítið
hérna. $10 gringrín Amerikan Já, það, við finnum eitthvað sniðugt að gera En ég ætla að fá að lesa þau upp og þakka fyrir Og endilega þegar sem ég lesu Mæti á næsta live show, aldrei nema að vita Já, að við gerum eitthvað skellit En hérna, það allavega Guðni Rúna Ólafsson
King
Búm, búm, þakka fyrir
Já, King
Sigurbjörg Sigjónsdóttir Algjör drottning
Já, Queen Takk
fyrir Arnar Daði Bjarnason
King
Aftur king
Já, já
Þarna Kristófur Mack Þakka að verið góður Eiríkur Magnússon Og svo erum við með hana Donnu Fan number one
Já
Og hérna Lára Kristjánsdóttir
Já
Ákjöldlega sitt Hérna Hún er líka í fjölskyldinu minni.
Já, þannig þetta voru svona fjölskyldutengsl
Það var fjölskyldið til
Svona pitti, money
Já, pitti hún Já, og síðan erum við með Það erum við hérna hálnafna minn Hann Huginn Ragnarsson
Já,
Fílíkumeistar. King Hann líka hendi svolítið skemmtilega upphæð Hann hendi hérna lead Fyrir þá sem vita hvað það
Lead?
Já, það nördatall Þú ert ekki nóg mikil nerd
Nei
Og síðan Last but not least Rafn Eliksson
Já, King Rafn
King Rafn Ég ætla að taka öllu þessu liði aftur fyrir Þetta var geðvegt þegar ég gerði live show eða mögulegt, við ætlum að reyna að halda fleiri live show og þanga til bara að njóti neyha í fullu fjarkastveldi
og Adios. Í hátíu
og í hátíu, með aða hátíu
og gila
og gili gg
Takk fyrir okkur